Hoxe na Rumbolla, Treixadura.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Neste ano 2018, e con máis de 20 anos en riba dos escenarios, chega un traballo agardado, Indacanto, o derradeiro disco que nos presenta a Treixadura despois de outros 6 traballos discográficos. En esta Rumbolla escoitaremos un dos temas máis importantes e significados deste traballo discográfico de Treixadura, Indacanto. O Paso Doble do Gaiteiro foi un tema composto e adicado a Mingos, un gaiteiro que nos deixou no ano 2017 que formaba parte do Orfeón Treixadura. Con todos vós, o Paso Doble do Gaiteiro.
Bye.
para pechar esta rumboia adicada ao último traballo discográfico de Treixa Dura, ese disco Inda Canto, imos escoitar un tema con orixes lucenses, un tema composto por Manuel María na súa letra e por Mero Iglesias na música, un tema que fixo popular Fuxan os Ventos. Treixa Dura deu o paso de facer unha versión deste tema mítico, así que disfrutade do carro.
Non cantará xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, e a señalade me espanta. Non cantará xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, e a señalade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, anque as vegadas o doso fai seno ar rechuchío. Non cantará xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, e a señalade me espanta. Non cantará xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén.
Agardamos que fose do teu agrado esta rumboia adicada a Treixadura. Lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal, despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.